Abdulaziz Komilov Elis Uels bilan uchrashdi. O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov mamlakatga tashrif buyurgan Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi birinchi o'rinbosari Elis Uelsni qabul qildi. Uchrashuvda O'zbekiston Amerika Qo'shma Shtatlari ko'p qirrali hamkorligi holati va rivojlantirish istiqbollari muhokama qilindi. Shuningdek, mintaqadagi o'zaro aloqalarga oid masalalar ham ko'rib chiqildi. Mahmuda Muhammadkarim qizi, Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi, Toshkent.